Nädala kaja. Intervjuud.
Tere, head kuulajad! Nädala kaja toob teieni viis intervjuud 2026. aasta veebruari viimasest nädalast ning teemad on Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Liit tähistas 142. aastapäeva. Edastame häid soove Hiiu maakonna ühele teenetemärgi pälvinud pastorile. Sel laupäeval tähistatakse arhitektuuri ajaloolase Sulev Mäevälja 90. sünni aastapäeva ning tähistatakse tema mälestuspäeva. Kuuleme ka ühest uurimisstipendiumist, mis on antud ühele religiooni uurijale ja mida huvitavat tänu sellele toetusele lähiajal usundiloolises mõttes oodata võiksime. Lõpetuseks, et on paastuaeg, kuuleme toitumisnõustajalt ja koolitajalt häid soovitusi selleks ajaks. Intervjuusid teevad Pereraadio hommikutoimetajad Johannes Ots, Laura Jõgar, Karoliine Maalin ja Kärt Tamm. Ning kõnelejateks on Gunnar Kottiisen, Tarmo Kähr, Toomas Abiline, Helen Haas ning Allan Randlepp. Soovin head kuulamist ja alustame Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Liidu aastapäeva teemal.
Nädala kaja.
Täna tähistab kogu Eesti riik, Eesti vabariigi aastapäeva, aga eile oli ka põhjust rõõmustamiseks kõikidel baptistidel, sest möödus 142 aastat baptisti liidu loomisest Eestis ja sellel teemal olen palunud telefonil rääkima siis baptisti liidu esindaja Gunnar Kottiisen. Tere hommikust!
Tere hommikut, head Pere Raadio kuulajad, ja rõõm on soovida meile kõigile Jumala õnnistust sellel tähtsal päeval, Eesti Vabariigi aastapäeval.
Ja sulle ka rohkelt seda. Kuidas siis on selle ajalooga tegelikult siis Baptisti Liidus, et hoopis teine aeg kui tänapäeval muidugi 142 aastat tagasi, aga siis ei olnud veel Eesti riikigi, et kuidas see Baptisti Liit siis Eestis üldse kanda kinnitada sai siin?
Jaa, eks nii nagu ikka ju kõik usulised algused, kõik liikumise algused. Tagantjärgi me oleme kokkuleppeliselt fikseerinud ära mõned kuupäevad ja öelnud, et see on see märk, kus me alustame seda lugemist, aga eks Jumala töö on olnud palju laiem ja avaram ja siis mingite detailide täienedes me saame aru, et oh Jumal, aitäh sulle, et me võime tähistada oma tähtpäevi, aga inimesi, kes on sellesse panustanud ja tõenäoliselt ka aegu ja sellised väärikaid märke on rohkem. Aga jah, baptisti liikumine ju tervikuna väärtustab väga usu ristimist, nii me nimetame seda, ehk et siis inimene ise oma usu ja otsuse põhjal saab ristitud ja täna jätkuvalt veel terve hulk meie koguduslike sellised alguslugusi loetaksegi esimestest ristimistest ja õigupoolest samamoodi ei alustatud ju sugugi kohe baptisti liiduga, vaid me loeme oma sellise baptistliku liikumise algust, siis 1884, seal 23-24. Veebruaril oli ristimine Ungri jões. Ja siis sellest alustasid Haapsalus, alustati kogudust, loetakse seda algdaatumiks Haapsalu baptisti kogudust ja samal aastal juba ka nii Tallinnas ja Pärnus ja hiljem ka Kärdlas moodustati baptisti kogudus, et see on nii-öelda meie koguduste liidu baptistlik algus. Võibolla mitmed kuulajad teavad, võibolla osad ei tea, igaks juhuks veel täpsustan üle, et täna me oleme selline suur laiapõhjaline vabakoguduslik liikumine ja liit, et baptistlikud juured on väga olulised ja tähtsad meie jaoks, aga samuti kuuluvad sinna priilased, nelipühilased ja evangeeliumkristlased. Aga jah, tõsi, eile täna me tähistame siis baptisti liikumise algust.
Aga kuidas siis sellise organiseeritud liikumise algus üldse välja nägi?
Eks ka kogu ajalooliselt vaadata, siis see on olnud selline nagu heas mõttes, võibolla isegi kaugelt vaadates vastuolu, aga ma arvan, et mitte vastuolu, vaid täiendamine. Ühest küljest on ju baptistid ajalooliselt olnud need, kes on kongregatsionalistliku nagu sellise väärtushinnanguga ehk et teadlikult ja väga selgelt on ennast lahti ühendatud sellisest suurest struktuursest kiriklikust autoorsest poolest öeldud, et iga kogudus on nii-öelda ka ise omaette väärtus, see ekleesi ja Jumala poolt kutsutud kristlaste hulk ja väga rõhutatult on toodud esile siis ka lahusust riigist ja kirikust ja põhiliselt mitte sellepärast, et riik oleks midagi nagu halba või paha, vaid eelkõige ka sellepärast, et mingil kujul siis piibli välised jõud nii-öelda ei saaks mõjutada usku ja Jumala teenimist. Aga teisalt on jälle baptistlik liikumine, mis on ka ju Euroopast, Saksamaalt, Inglismaalt, Sveitsis sealt nende juurtega alguse saanud, võiks öelda nagu selline väga korrastatud ka organisatsiooni poolt, ehk et kogudused, kuigi nad juba ajalooliselt alati baseerusid ikkagi sellise valitu ju oma enda hulgast, nii-öelda täiesti parimas mõttes tavaliste inimeste hulgast, koguduse juhatused, selline vendade nõukogu, siis selles oli alati korrastatust, organiseeritust ja ka sellist nagu teineteisele lugupidavat aruande kohuslust. Et need mõlemad pooled on olnud olemas ja kannud siis baptisti liikumist ka Eestis sellises organisatsiooni ja organisatoorses mõttes ja väga tugeva kirikliku panustajana kogu meie laa ja rahva hulgas.
No tänapäeval mitmekümnes erinevas Eesti paigas tõesti baptistid kogunevad ja kiidavad Jumalat, et mis on sellise liikumise edu olnud, et nii palju erinevatesse kohtadesse jõuad üle Eesti?
Täna meie koguduste liidule on 85 kogudust ja väga eripalgelised kogudused ja minu arust ongi see tänases päevas ka meie suur rikkus. Ehk ühes küljest muidugi tänane liit ei ole nii-öelda ju esmapilgul vabatahtiku kokkutulemise tulema. Prooviti juba ajalooliselt Eesti esimese vabariigi ajal 30-ndatel baptisti liikumist, priilaste liikumist, seal evangeeliumi kristlaste liikumist tuua nagu ühe mütsi alla. Saadi kokku, arutati, päris enda sammudeni ei jõutud, aga siis peale teist maailmasõda poliitilise surve mõjul moodustati nii-öelda selline ühine liit. Ja seda tehti tegelikult üle Nõukogude Liidu, aga suur osa nendest liitudes siis, kui Nõukogude Liit ise lagunesid ka, aga 29. aastal Eestis otsustati, et kui Jumal on meid ikkagi ka väliselt tundub nagu väevõimuga kokku toonud, me oleme õppinud teineteist armastama, teisega koos teenima ja me tahame ühes koos edasi minna, nii et see liit jäi selliselt ühtseks ja ma arvan, et täna just ongi see, et see on üks meie rikkus, et ka meie jumalateenistuslikud vormid on nagu väljast vaadates väga erinevad, aga tegelikult need toovadki esile sellist tugevust ja sellist avatust, et teenida inimesi, armastada inimesi ja panustada sellesse ühiskonda.
Mis teile rõõmu toob selle Baptisti Liidu presidendi ameti kohas olles, et mis teid kannustab edasi seda tööd tegema?
Üks suurimatest rõõmudest kahtlemata nagu peegeldubki sellest minu tänasest jutust ka, et käies ja teenides kogudusi mööda Eestit on nii avar ja nagu tore vaadata, kui erinevades vormides saab tegelikult teenidas Jumalat armastada inimesi, kelle keskele meid on pandud. See on üks rõõm, et ei ole sellist ühtset kindlat mudelit, et ainult nii. Aga ma arvan, et teine, millest me oleme ka väga tänulikud Jumalale ja mis on olnud suur Jumala arm, et me näeme seda, kuidas uus noor põlvkond tegelikult nagu kümnendite järel ka väga keerulistel aegadel, isegi läbi nõukogude aja, aga täna samamoodi, kus materialism ja sekularism tahaksid just kui tähelepanu Kristus järgmiselt ära võtta, meil on seda rõõmu, et järgmiselt põlvkonnad mitte ainult ei tule kirikusse, kogudustesse, vaid tegelikult on valmis tulema ja panustama kuningriigi ülesehitamisele, võtma vastutust pastori teenimisel, noorte juhtimisel, paljudes muudes valdkondades, nii et see on ka kindlasti asi, mis teeb meile rõõmsaks ja südame väga tänulikuks.
Kuhu on veel siis baptisti kogudusel või liidul üldse areneda, et mis on need mõtted või suunad, mida võiks võtta järgmisteks aastateks eesmärkideks?
No me kogudusena ise näeme seda koguduste liiduna, et Eestis on veel küllad paiku, kuhu on võimalus rajada kogudust ja täna on veel küllad paiku, kus tegelikult peale koguduse ka ajaloolistes paikades ei olegi midagi muud alles jäänud. Koolid, poed, postkontorid on läinud, et kogudused saavad seal eelkõige esindada Kristust, aga olla loomulikult ka üldse selliste inimeste kokkutoomise kohaks. Nii et me oleme enda jaoks väga selgelt sõnastanud, et me tahame olla liikumine, kes rajab kogudusi ja vajadusel ka taas rajab kogudusi. Aga ma loodan, et see nüüd ei kõla nagu liiga sellises maanias grandioosas, vaid tõesti südamealandlikkuses. Me oleme täna ka Eesti suurim vabakoguduslik liikumine ja mina väga südamest nagu jagan seda mõtet, et ühes küljest üks öelda, et me oleme nagu vanem vend. Me tahame olla Eestiga vabakoguduslikul maastikul selline hea vanem vend, et olla toeks, olla õnnistuseks väiksematele liikumistele, noorematele ja ka täiesti üksikkogudustele, sest et lõppkokkuvõttes ühes koos me tegelikult täidame seda Kristuse missioni kuulutus Eestimaal ja meie, kellel on ka täna erinevate ressursside poolest kõige rohkem vahendeid, et me tahame kindlasti olla avatult õnnistuseks ka teistele üksikkogudustele ja väiksematele liitudele.
Selliste ilusate mõtetega vast ongi paslik siis intervjuu lõpetada. Suur aitäh, Gunnar Kutiisen, Baptisti Liidu president ja ka meie hommiku endine tegija. Et, ja siis soovime ka palju Jumala õnnistus selle töö jätkamisel ja head vabariigi aastapäeva jätku.
Suur tänu Jumalast õnnistatud päeva kogu pereraadio perele ja kallid kuulejad. Kõikjal, kus te olete, olgu issand teid õnnistamas, aga teie kaudu õnnistamas seda maad ja neid inimesi, kelle keskele te teid on läkitanud ja saatnud. Olge väga-väga õnnistatud.
Nädala kaja.
Nüüd on meil põhjust õnne soovida Kärdla Baptisti koguduse pastorile, Tarmo Kährile, kes on pereraadio kuulajatele tuntud ka saadetest keset küla ja sõnade taga. Nimelt on ta pälvinud Hiiu maakonna teenete märgi palju õnne tunnustuse puhul.
Aitäh selle hea soovist.
Milliste tunnetega te selle uudise vastu võtsite, et olete tunnustuse saanud?
See anti üle Hiiu valla meie vabariigi aastapäeva pidulikul aktusel, kuhu ma olin esimest korda ka kutsutud ja ise ka mõtlesin, et, no, et huvitav, miks ma selle kutsu olen saanud, et ei osanud nagu arvata. Ja kui siis tuli see koht, kus hakati ette lugema teenete märki saajaid, see käib niimoodi, et nime ei nimetata, vaid räägitakse muud, kui, mida see kõik see inimene on teinud. Ma arvan, üks kolmanda lausega ma sain aru, et nad räägivad seal minust. Ja noh, kas see tuli üllatus kuulata küll, sellepärast, et ma ei ole kunagi mõelnud sellele, noh, mida ma kõike olen nii-öelda teinud. Ja see loetelu seal oli üpris pikk ja pärast mulle mu hea sõber, kes ka tegelikult sai ühe väikese sellise tänukirja Hiiu vallalt Ülogikas, kes on Samaaria Eesti Missioni Hiiumaal osuva hooldekodu juhataja ja sellise kerksuskeskuse eestvedaja seal paigas, et aga see kõik on õige, mida loeti ette sinu kohta. Et, ja tegelikult, jah, kui ma seda teksti loen, siis ma võin isegi öelda, et tegelikult isegi päris kõik ei loetud veel, et on veel asju, mida ma olen teinud.
Olete Hiiumaal teeninud üle 20 aasta. Mis viis teid üldse Hiiumaale?
No, tuleb nagu öelda vist, et mis tõi mind Hiiumaal, et eks see tõi ikkagi Kärdla Baptisti koguduse kutse, mis mulle e-maili teel juhatuse esimehe poolt 22 aastat tagasi saadeti, millele ma küll esimese hooga mõtlesin vastata, et ma ei tule mitte mingil juhul üle mere, aga kuna abikaasa ütles, et nüüd me kõigepealt palvetame, enne kui me midagi otsustame ja kolmel korral ma väga selgelt nagu tundsin seda Jumala kutset, et sellele tuleb järgida sellele kutsele. Nii et Kärdla Baptisti kogudus ja koguduse töö ikka, jah. Eks see oli ka esimene asi, mis oli selles tänukirjas mainitud, et ma olen olnud üle 20 aasta pastor. Nii et see on kõige olulisem, jah.
Mis on koguduse töös muutunud 20 aasta jooksul?
No üks asi, mis ka leidis ära märkimis selles nii-öelda teenete loetus oli see, et ma olen olnud kogukonna ühendaja ja noh, kui ma tulin, siis ma tõepoolest nagu kohe algusest peale olen nagu püüdnud just seda nagu saavutada, et me kõik oleksime nagu Jumala rahvana ühtsed ja ma arvan, et see on üks asi, mis on muutunud, et me nüüd ikkagi väga tihedalt ka Hiiuma erinevate kogudustega teeme koostööd. ja mitte ainult nüüd meie liidu kogudustega, vaid kõigi kristlike kogudustega, ka Nelipühi kirik on selle jooksul ühe koguduse Hiiumaale rajanud ja muidugi õigeusu kirik ja luterlik kirik ja meil on väga nagu toredad jumala sulased siin kõikides konfessioonides, nii et meil on olnud väga hea meel alati koostööd teha kõigiga ja kõikide kohta öelda ikkagi, et sa oled mu vend. See on väga, väga tore osadus.
Seda on väga rõõmustav kuulda. Mõni näpunäide, kuidas te olete selle saavutanud, kuidas kogukonda ühendada?
Võt, see on nüüd niisugune keeruline küsimus, et mina ei oska sellele vastata, sest mõtlen, no, mina olen püüdnud teha nagu omalt poolt selle parima ja nagu avatud südamega kõigiga suhelda, aga kuidas see on nagu õnnestunud, ma ei tea, seda tuleb küsida vist jumala käest, et ma ei oska nagu seda võibolla seletada, et tõenäoliselt ikkagi see nagu heatahtlik ja avatud suhtumine on üks olulisemaid asju, et kui me niimoodi käitume üksteise suhtes, siis meil ka on võimalik kõigiga suhelda ja kõigiga koostööd teha. Eks me loomulikult teame ka oma erinevusi ja me võime ka, ütleme, kui me teoloogia võtame jutuks, siis küll me võime ka vaielda nii luterlastega kui õigeusklikega ja ka nelipühilastega ka, aga ega see ei takista meil ühiselt Jumala sõna kuulutamast ja ikkagi selles kohas me oleme ju kõik samas paadis, et me ütleme, et Kristus on tee, tõde ja elu ja siin ei ole vahet konfessioonidel selle kohal.
Nii see on. Tunnustuses toodi välja ka teie teenimise praktilised tegevused, näiteks koostöö, hoolekande, tööga, kultuurisündmused. Kui tähtis on teie jaoks, et usk väljenduks sellistes tegudes?
No eks juba Jeesus ütleb ju meile seda, et kui tegelikult usk tegudes ei väljendu, siis on see surnud usk. No tegelikult see on küll hiljem kirjades, aga noh ka Jeesus räägib ikka sellest, mida meil tuleb teha siis, kui me oleme usklikud, et kuidas meil tuleb teha head ja aidata ja olla inimeste kõrval, kes meie kõrval on. Et noh, selles mõttes ikkagi usk peabki tegudes väljenduma ja teisiti oleks see nagu koolik, see ei ole see, mida Jumal meid tootab. Nii et kõike, mida me teeme, noh, piibel ütleb käel, et kõike, mida te teete, tehke otsa kui Jumalale. Eks ma olen samamoodi ju püüdnud käituda, et kõike, mida ma teen ma nii hästi, kui ma suudan. Ja noh, mitte ainult nüüd need koguduste sellised ühised tegevused, vaid ka ütleme vallaga siin koostöös ja ka tööjuures, kus ma praegu ka veel haiglas olen IT-spetsialist ja ametis ikka, ma püüan teha selle, mis on nagu minu poolt parim ja eks siis niimoodi seda usku tulebki väljendada.
Viimased aastad on toonud suuri muutusi, on vaja läinud digilahendusi, on olnud kriise ja on jätkuvalt ja samuti ühiskondlikke pingeid. Milline koguduse roll on tänases ajas just spetsiifiliselt?
Jah, kuidas öelda, üldiselt see aeg, kus me praegu elame, ega meie ümbritsev keskkond meile väga palju sellist rahu ja julgust ei sisenda tegelikult. Et, kui me ka kuuleme meie riigijuhte, siis on neid seal ärevaid noote küllatki palju. Et kristlasena on meil ikkagi väga nagu hea seda kõigile öelda, et teate, et ärge kartke, et tegelikult ikkagi Jumal on see, kes valitseb. Ja Kristus on rahuvõrst ja kui me temale toetume, ega need ajad, mis tulevad, ei pruugi olla lihtsad, aga nad ei ole ületamatult rasked või me ei pea nagu kartma neid aegu tegelikult, et eks Jumala rahvas on läbi aegade ka raskustest ju läbi tulnud ja lõpuks ikkagi nagu võitjaks osutunud, et paljud asjad on ära lõppenud, aga Jumala rahvas püsib ja püsib ka Hiiumaal ja ka need meie, me iluti just tegime sellise kogudustega ühise sellise Hiiuma koguduste arengufestivali või arenguseminari, mida Siim Kask meie piirkonna juht vedas ka. Ja seal oli ka üks selline asi, mis nagu välja tuli, et kuigi Hiiuma kogudused on sageli sellised väiksed ja noh, ikka on seda küsimust ka, et mis saab, kui me nii väiksed oleme, siis ometi see lootusrikkus või see, et me oleme selle koha peal olemas, kus meid on Jumal pannud teenima, ja see usaldus Jumala vastu tuli ka välja ja noh, see on see, mis on meie sõnum tegelikult kõikidele, et usaldage Jumalat, sest see on tegelikult nagu ainus selline tugi, mis kestab noh, kõikidest aegadest üle.
Ja.
See on see meie roll kristlasena, anda inimestele usku ja lootust.
See on ilus mõte siia intervju lõppu. Suur tänu, Tarmo Kähr, selle intervju eest ja veel kord palju õnne Hiiu maakonna teenete märgi pälvimise puhul.
Ja palju õnnistusi ka kõigele raadikuulajatele ja olge ikka täis usku ja lootust.
Nädala kaja.
28. veebruaril toimub mälestuspäev, sest möödub 90 aastat arhitektuuri ajaloolase Sulev Mäevälja sünnist. Nüüd olen telefonile palunud Tallinna Linnamuuseumi vanem kuraator Toomas Abilise. Alustuseks, miks on oluline tähistada Sulev Mäevälja mälestuspäeva?
No, Sulev Mäeväli on üks lähiajaloo, tuntuvid ajaloolane, arhitektuuriloolane ja väga seotud just Tallinna ajalooga, sest ta oli tõesti ekspert, väga armastatud giid ja väga seotud ka meie kirikuloo ja siis kirikupärandi hoidmisega ja oli väga hea siis kiriku ajaloo ja just kiriku kunsti pärandi tundjana ja populariseerijana, nii et kindlasti on see vajalik Sulevit meenutada. Tal oli väga palju ka lapsi ja kõik need inimesed, siis tema kolleegid, lapsed, lapselapsed, kõik on soovinud, et oleks selline mälestusüritus ja me seda väga hea meelega oleme korraldanud.
Milline on Sulev Mäevälja tähtsus Eesti arhitektuurajaloo uurimisel?
No ta oli väga nagu pühendunud just kiriku ja kloostri arhitektuurile, et tema uurimustöö teemaks oli siis Tallinna Mihkli klooster, Püha Mikkali klooster Tallinnas, sellest on ta kirjutanud ka siis lihtsalt brošüüre ja see oli ka tema magistritöö teema ja ta seal kiidina tegutses. Teiseks tema siis suur panus või suur töölõik oli tegelikult toomkiriku vappepitaafide konserveerimine, et tema käe all või juhtimise all neid vappepitaafe, mida me kõik tegelikult ju teame toomkirikust, kui me oleme seal käinud, seal seitel koori osas on üle 100 vappepitaafi, mis siis kuuluvad perioodi 17. kuni 19. sajandini, et Sulev oli just nende vappepitaafide pärast siis muretseja ja hoolija ja tegelikult ka praktiline tegutseja, nii et tema käe all need jah, renoveeriti, konserveeriti ja tänu temale on nad seal kenasti siis puhastatuna ja hästi konserveerituna olemas siis seal toomkirikus, nii et see on üks asi, aga jah, et just Tallinna giidina, et ta oli giidide koolitaja ja ta koostas väga häid niisugused praktilisi giididele mõeldud juhendeid, mis on siiamaani suurepäraselt kasutatavad, kus on siis Tallinna arhitektuuripärand kenasti lihtsalt ja selgelt esitatud ja see on kindlasti üks suur töölõik. Aga veel ja veel, nii et ta koostas muidugi eri tingimusi Tallinna hoonetele ja tegeles ka mõisarhitektuuriga ja oli Balti-Saksa kultuuripärandi hea tundja ja hoidja. Nii et väga mitmekülgne mees ja veel üks asi tuleb meelde, et ta aastaid juhendas Seto laulukoori sõsare, et ta tundis väga suurt huvi ka folkloori vastu ja just Seto siis folkloori vastu.
Väga huvitav. Kuidas iseloomustaksite teda inimese ja mõtlejana?
No ta oli hästi selline heatujuline, võib öelda, nagu see oli tema loomus, et sõbralik ja heatujuline mees ja ma olen temaga aastaid koos siis ühes toas olnud, kolleegina tema kõrval olnud samas täpne ja nõudlik, et niisugune nagu päikeseline inimene võib öelda, et tema kõrval ei olnud nagu igav kunagi ja ta andis sellist head niisugust optimistlikku elutunnetust edasi, nii et ka jah, kiidil on seda just väga vaja, et sa saad gruppi kaasa endaga, et see oli suurepärane sellel alal.
Kui oluline roll oli usul ja vaimsusel tema elus?
Tegelikult väga, väga oluline roll, et eks tema eluaastad jäid ju põhiliselt nõukogude aega, mis oli ju religiooni suhtes pigem vaenulik, aga ta juba ülikoolipõlves sai temast regulaarne kirikus käia, ta käis siis katoliku kirikus, aga ka luteri kirikus, õigeusu kirikus, ta oli selline oikumeeniline persoon. See oikumeeni oli täiesti, tema jaoks täiesti loomulik, nii et ta võis ühel pühapäeval alustada siis katoliku kirikust, edasi liikuda siis toomkirikus jumalateenistusele ja veel võib-olla pärast seda minna issanda muutmise kirikusse. Nii et ta oli tõesti kiriku pärandituntja, ajalootundja ja ta nägi seda, mis lühendab neid kirikuid ja mitte seda, mis neid eristab ja sellisel oli ta ka väga, väga haruldane, nii et ta oli tõesti niisugune oikumeeniline persoon võib öelda ja kirikul oli tema elus väga tähtis roll, nii et pühapäevad olid temal kindlasti siis need päevad, kus ta oli alati kirikus ja oli siis tõesti need hingamispäevad või jumalale pühendatud päevad. Nii et ta oli tõesti, ta ei rääkinud kogu aeg ju vaimulike teemadel, ta ei olnud selline, aga ta oli oma hinges väga religioosne, nii võib küll öelda.
Kas Eestis on ka mõni arhitektuuriline paik, mis võiks sümboolselt väljendada tema elutööd?
No, tulebki meelde kaks siis objekti, mida olen juba maininud ka, et siis Püha Miikali klooster Tallinnas, see on siis seal, kus on praegu meil issanda muutmise kirik ja siis Gustav Adolfi gümnaasium, see hoonete kompleks ja meil on siis Tallinna toomkirik, et toomkirikus on ta aastakümneid selle tegevuses osalenud, kooris laulnud ja siis tõesti nende epitaafid, et nende eest on hoolt kannud. Nii et toomkirik oli kindlasti tema üks kodukirikuid. Et elu lõpupool oli siis ka Peeter Pauli kirik Tallinnas, kus ta alati käis pühapäeviti, aga toomkirik kindlasti ka. Nii et võibolla kõige kui üks välja valida, siis on see Tallinna toomkirik.
Lõpetuseks võib-olla mõne lausega homsest mälestuspäevast.
Ja, et homme siis kell 1 toomkirikus on Sulemäe välja mälestus üritus ja see algab siis vapepitaafide tutvustusega, et Sulevi suur töö vapepitaafid ja siis Tallinna Linnamuuseumi siis teadur Ando Pajus siis räägib siis toomkiriku vap epitaafidest, nende sümboolikast, nende ajaloost tähendusest, nendest perekondadest, kelle vap epitaafid on toomkiriku seinal. See on siis, mälestame sellega ka Suleviti. Ja juba selle järel siis lihtsalt on meenutused, et kindlasti on palju tema sõpru ja lähedasi siis kohal ja meenutame Sulevit, on siis pakutakse kohvi ja selline üritus ja muidugi loetakse hingepalvet Sulevi eest. Nii et teeme kõik, et seda tõesti seda elget inimest siis väärikalt mälestada ja jagame tema kohta mälestusi ja meenutusi.
Suur tänu Tallinna Linnamuuseumi vanem kuraator Toomas Abiline, et võtsite täna selle aja, et meiega rääkida. Soovin teile õnnistatud mälestuspäeva homseks.
Ja suur aitäh teile.
Nädala kaja.
Türkoloog ja religiooniteadlane Helen Haas on saanud Indrek Ude nimelise uurimisstipendiumi. Nüüd olengi ta telefonile palunud. Esiteks palju õnne, mis tunne oli kuulda, et just teie olete esimene Indrek Ude nimelise stipendiumi saaja?
Jaa, see oli tõesti selline väga suur au ja rõõm. Kui mulle see teatati, siis seal kui uskunud oma kõrvugi sellepärast, et see on tõesti üsna väärikas ja pealegi veel esmakordne välja andmine, mis tõttu olen väga tänulik.
Mida see stipendium täpsemalt tähendab?
See stipendium tähendab seda, et tuua ilmselt tähelepanu ütleme selliste idama kultuuride tutvustamisele Eestis, sellega seoses olevate teadlaste julgustamine, tõlkimine eesti keelde, uurimine, et selle stipendiumi eesmärk ongi siis tegelikult arendada Eestis idamaadega seonduvaid uurimisi.
Ja kas võiksite rääkida ka täpsemalt uurimistööst, mille eest stipendiumi pälvisite?
Jaa, hea meelega, et mina olen tegelikult siin juba mõned aastad tegelenud Türgi religioossete vähemustega ja olen ka niimoodi jõudu mööda vaikselt tõlkinud eesti keelde ühte keskaegset Türgi islamipühaku lugu, mis on olnud hästi huvitav protsess ja nüüd ma ühel hetkel tundsin, et ma tahaksin sellega nii-öelda mäele jõuda. Ja võtsin siis selle käsile juba siin eelmise aasta viimastel kuudel. Ja nüüd siis, kui kuulutati välja ka see stipendiumi konkurss, siis ma mõtlesin, et proovis ka sinna pakkuda seda teemat ja seda tööd. Ja tundub, et see väga kõnetas siis Eesti Akadeemilist orientaalseltsi ja nende juhatust, kes ka siis tegid selle otsuse lõpuks, et eesti keeles võiks olla ka selline teos olemas tõlgituna ja kommentaariga, sest eesmärk on siis tõesti lisaks teose tõlkimisele varustada ka see kommentaaridega ning eessõnaga, mis siis avab ka seda konteksti, et miks selline pühaku lugu võiks siis eesti keeles olla, mida ta meile avab, kuidas ta meile kõneleb näiteks Türgi rahva kohta, samuti siis Kesk-Aasia kohta, sellepärast, et sellel pühaku lool tegelikult geograafiliselt on päris lai ala, et ta saab alguse sealt Horasanist ajaloolisest, mis jääb siis tänapäeva, ütleme, Afganistani, Iraani, Kesk-Aasia alale ja see pühak siis liigub edasi muud kui lääne suunas oma sellistel tõeotsingutel ja lõpuks ta jõuab siis Anatooliasse, kus ta kohtub sealset erinevate inimestega ja mis on huvitav on see, et selles loos on mainitud ka kristlasi ja siis kirjeldatakse, mis moodi siis omavahelised suhted olid näiteks seal idapool, kus on mainitud siis uskmatuid tatarlasi ja seal on siis mõeldud just nimelt kristlasi tatarlasi, aga kasutatud on just siis seda nimetust, et uskmatud. Kui see pühak Hadži Bektaş Veli on tema nimi, mainime tema nime siis ka ära, jõuab siis siia Anatooliasse, ehk siis tänapäeva Türgi aladele, siis mainitakse kristlastest kreeklasi. Ehk siis ei kasutata enam seda nimetust uskmatu, vaid nimetatakse kristlasi. Ja muidugi, mis moodi need omavahelised suhted on ja suhtumised, et see on kõik väga-väga huvitav. Ja lisaks sellele on muidugi palju muud seal, väga palju on selliseid autoriteedi küsimusi, et kes ikkagi õigesti Jumalat usub ja mis seda tõestab, et see inimene just õigesti usub ja teda õigesti oskab teenida. Ja muidugi konkreetse pühaku puhul siis ka see, et kus tema pärit on, et mis on tema päritolu ja kõik need legitimeerimise küsimused, et mis ei tule ainult siis sellest õigest uskumisest, vaid ka tema sellisest füüsilisest päritolust, et islami pühaku lugudes on väga tähtsal kohal see, et eriti siitlikes pühaku lugudes, mis konkreetselt siis nõndaga on, et see isik oleks füüsiliselt põlvnenud islami prohvet Muhamedist. Nii et väga, väga selline laia pöördeline ja väga kirju on see teos, kus on väga palju huvitavaid erinevaid teemasid, mille üle võiks muidugi pikemalt siin ka rääkida, aga praegu jätan niimoodi.
Teie eriala on tõesti väga huvitav. Kuidas jõudsite türkoloogia ja religiooni teaduseni? Mis teid selle valdkonna juures enam köitis?
See on ka olnud päris pikk lugu minu elus. See ei olnud, ütleme niimoodi, minu võibolla esimesed valikud esialgu. Ülikooli ma läksin õppima, tol ajal ma arvasin, et hilja, siis ma olin 26-aastane. Praegu ma vaatan, et tegelikult ei olnudki võibolla nii hilja, et päris paljud inimesed asuvad hilisemas keas oma bakalauruse kraadi taotlema ja mis on väga tore tegelikult. Ja mina siis asusin Tallinna Ülikooli õppima idama keeli ja selline idama huvi ja ütleme see lähis ida huvi eriti on mul olnud tegelikult päris varajasest lapsepõlvest, kui ma olen siin isegi oma elu üle järele mõelnud ja võibolla see on tulnud sellisest ajaloohuvist, ühest küljest arheoloogiahuvist ja võibolla ka sellest, et kodus leidus raamaturiiulis vastava sisulisi raamatuid päris palju, mis minu huvi köitsid ja lõpuks siis jõudsin ka sellise valikuni ja muidugi mind huvitas ka suhtlemine moslemitega, et teada, mis moodi siis nemad usuvad, millesse nad usuvad, kuidas nemad jumalat teenivad ja ka see religioonide vaheline dialoog, et oma siis selliseid kogemusi jagada ja siis ka kristlasena jagada Kristust, evangeeliumi moslemite seas, et ka see oli nagu selline esialgne soov, et miks siis läksin õppima just neid idama keeli.
Kui oluline on väikese riigi nagu Eesti teadlastel tegeleda rahvusvaheliste ja kultuuride vaheliste teemadega?
Ma usun, et see on väga oluline. Eesti keel on ikkagi väike keel ja seda on suudetud hoida ilmselt paljuski ka läbi trükisõna, läbi eestikeelsete raamatute ja ka tõlkimise, sest ütleme, erinevad teemad, erinevad ka tehnoloogilised arengud, ka kultuurilised arengud, mis ju maailmas toimuvad, nende teemade eesti keelt tõlkimine kindlasti aitab eesti keelt elus hoida ja aitab ka eesti keeles mõelda vastavatest teemadest ja ma usun, et ka sellised idama mitte kristlike tekstide tõlkimine eesti keelt on oluline just selles võtmes, et mõista, mis moodi inimesed on elanud, sest see tekst konkreetselt on ju pärit, ütleme see kõige vanem käsikiri 17. sajandi algusest, aga pühakut ennast siis dateeritakse või tema eluaega dateeritakse sinna 13. sajandisse. Et sellised tekstid kindlasti avardavad maailma, aitavad mõista inimesi meie ümber ja kaugemal ja see tõttu kindlasti on see mõttekas ja oluline tegevus, et siin kohal väga hea meelega teen seda.
Teadustöö kindlasti nõuab väga palju aega, uurimist ja tööd. Kuidas teie tasakaalustate teadustööd ja isiklikku elu?
Ja see on selline igipõline mõistatus, et kuidas seda kõike teha. Et ilmselt tuleb seda teha ikkagi päris teadlikult ja kui see järg nii öelda käest ära läheb, siis võtta aeg maha ja panna need prioriteedid jälle oma koha peale. Et kindlasti tasakaal on see märksõna ja ajakasutus, et mis päevadel, mis päeva hetkel ma midagi teen ja siis saab kõigega hakkama.
Lõpetuseks, millist nõu annaksite noorele, kes kaalub humanitaarteaduste õppimist?
Kindlasti, kes kaalub, et see on hea kaalumise koht, kindlasti soovitan positiivselt mõelda, sest humanitaarteadused on need, mis tegelikult ju aitavad elu mõtestada, mis aitavad vastata elu suurtele küsimustele ja mõtestada just inimeseks olemist. Ja kui võrrelda nii-öelda nende tugevate teadustega, eks ole, ütleme siin füüsika või siis loodusteadustega teistega, siis muidugi võib tunduda, et see humanitaarteadus, et võib-olla see ei olegi nii väga teadus ja vahel on seda isegi niimoodi välja öeldud, aga mina seda küll sellisel kujul ei teeks, sest ilma humanitaarteadust, et ta tegelikult oleks ka loodusteadustel üsna keeruline hakkama saada.
Suur tänu, türkoloog ja religiooniteadlane Helen Aas, kes on pälvinud Indrek Ude nimelise uurimisstipendiumi.
Suur tänu teile. Aitäh!
Nädala kaja.
Ühes hommikuintervjuus ütles arst, et paast kirikukalendris ei ole juhuslikult sügisel ja kevadel, kui organism on kõige nõrgem. Et toitumisega me saame aidata immuunsust tugevdada. Allan Randlepp. Te olete sellel toitumise teemal kirjutanud oma blogis, teete ka koolitusi sellest, kuidas ihu ja hing ja vaim on omavahel seotud, et mida te ütlete, kuidas aidata oma organismil jõuvarusid koondada?
Ma kõigepealt alustaks sellest, et mida mitte teha.
Et
tihti me paastumisest rääkides mõtleme kohe veepaastu peale, et paastuda võib väga erinevalt, aga et selline võib-olla kõige levinum lähenemine on, et kõigest loobuda ainult et juua. Et selles osas tahaks öelda, et sükkane kuni 24 tunnine veepaast on ohutu, et ülejäänud juba pikemad ka kaasnevad teatud riskid. Seda kindlasti ei tasuks omal käel teha või väga pikad paastud on isegi mõtetud ja ohtlikud, et kui nüüd kedagi, kes väga on harrastanud seda paastumist, ma ei tea, nädalate või päevade kaupa, et siis tahaks öelda, et rasvavarude vähendamiseks näiteks on üks sükkane tüüpiline põhjus, miks paastumist ette võetakse, on palju ohutumaid ja kiiremaid meetodeid kui nälgimine või siis ka need nälgimisega sarnanevate protsesside esile kutsumisega jäävad jeedid näiteks ketogenees, kõsad paleod ja muud. Et sellistel puhkudel tavaliselt langeb keha ka lihaskoja ja vee arvelt. Või siis näiteks puhastumise eesmärgil võetakse seda paastumist ette. Jah, paastumisega kaasnevad teatavad puhastumisprotsessid autofaagiaga, aga kaasnevad ka olulised terviseriskid. Just ma räägin veepaastumisest, et see võib kahjustada oma südamelihast ja organismi varustamist hapnikuga ja nii edasi. Õnneks meil kirikukalendris on ju paastumise all ei mõelda veepaastu.
Kui me nüüd räägime sellest paastust, mis on kirikukalendris, see kestab ju tegelikult päris pikalt 40 päeva.
Just.
Ja ütleme, et ma otsustan millegist loobuda. Mida teie ütlete? Mis see võiks olla, et 40 päevaga toime tulla?
Jaa, tavaliselt selle paastajal loobutaksegi millestki, mingist toiduainest või võib-olla ka tegevusest, et see väga sõltub sellest, mida sa tavapäevadel teed, nii et väljapool paastu aega. Et kui sa oled selline keskmine omnivoor, kes väga palju tervislikule toitumisele tähelepanu ei pööra, et siis paastu ajal juba võib-olla suur samm, et vähendad liha koguseid või jood vähem kohvi, et ei loobud magusest. Et kui sa oled näiteks nii kuni juba enam vähem taimetoitlane või tervislikult on, et siis saab sealt veel paremaid valikuid teha. See on selline väga lai skaala. Et ma olen aru saanud, et ongi, et loobutakse võib-olla loomsetest toitudest on ju magusast, mis on immuunsüsteemile ja organismile kindlasti hea.
Aga kui me räägime näiteks lihast loobumisest, et mida see teeb organismiga?
Lihast loobumisega seostatakse erinevaid. Ma tegelikult ei tahaks üldse lihast kitsalt rääkida või üldse loomsest. Piimatooted, kõik sõike loomne. Et seostatakse kergema kehakaaluga. Et need loomsed tooted on üsna sellised kaloritamates tihedad. Et kui nendega on kerge üle piiri minna, soole ja mikrobiota, mis seal soolestikus paraneb, mis mõjutab nii meie sellist enesetunnet vaimselt ja füüsiliselt. Nahk nooreneb ka rohkem energiat on ja, et noh, kevadel nagu otsime seda, et saaks kuidagi energiat tagasi on ja, et südame võrres soongone haiguste risk väheneb, noh, kas nüüd just selle 40 päevase lihast loobumisega, et pikema sellise. Aga et mis ma selle juurde tahan öelda, et noh, ma ei tahaks nagu laskuda vaidlustesse, nagu niimoodi religioossetesse vaidlustesse taimetoitluse üle. Ma kindlasti ei poolda sellist veganlust kui sellist, noh, et sa võid olla vegan ja väga ebatervislikult toituda. Et ka veganitele pakub toiduaine tööstus nagu väga laias väikus rämpstoitu ja igasugust väga ultra töödeldud toitu, et see kindlasti ei ole tervislik. Et sa võid ju ainult kartulikõrpsudest ja Coca-Colast toituda ja olla nagu 100% vegan. Et see, noh, üleüks, mis sa võrvad, see ei ole nagu mingi eriline hea paast. Et pigem vaadata ikkagi sinna nagu tervik toitude poole. Taediljad, keediviljad, puuviljad, marjad, täisteraviljad. Et ka paastu ajal võiks neid nagu võimalikult niimoodi kergelt töödeldud või töödelmata kujul tarvitada. Ja see annab nagu immuunsusele boosti ja paastu ajal tõstab meie energiataset, et nagu kehal kevadeks või juheks nagu valmistuda. Et päris selline veepaast mitu päeva, noh, see pigem nagu koormab organismi.
Kas teie ise praktiseerite paastu?
No jah, mina praktiseerin sellest vahelduvat paastumist. Et see jääb ka tavaliselt alla 24 tunni, et vahelduv paastumine siis on selline, pikendatakse seda öist paastu nii-öelda 12 tunni pealt 14, 16 või 18 tunni peale. Äärmuslikumatel juhtudel ka 23 või 24 tunni peale. Tüüpiliselt siis üritan hoida, et see ööpäevane paast oleks siis 16-18 tundi.
Ma saan aru, et ka une kvaliteeti mõjutab see, mida me sööme. Vaatan siin terve elu keskuse teemasid või loengute teemasid ja siin, millest te räägite oma loengutes, et üks teema on puhkus ja une kvaliteeti mõjutab siis see, mida me sööme. Et mida siis paari sõnaga võib-olla, mida jälgida, et hea une kvaliteet oleks?
Et jälgida seda, et siis kui on päevane aeg, et siis oleks piisavalt päikese valgust talvisel, mil siin pimedal ajal kohati on seda raske saada, aga et värske õhk, liikumine, päikese valgus, üldse selline aktiivne tegutsemine annab ka õhtul või öösel sügavama une. Just see värske sõhus aktiivne liikumine paneb meil hapniku varustuse paremini toimima. Et sise ruumides õhk ei ole alati nagu kõige parema kvaliteediga. Või kui noh, välja ei saa minna, et vähemalt tuulutada korralikult tube. Ja noh, selle magamistoa või nelle magamiskoha nagu ettevalmistamine on väga-väga oluline. Et oleks ka tuulutatud ja et oleks nagu mugav padi ja tekk ja kõik. Ja et oleks pime ja vaikne. Et kui on näiteks lemmik loomad kodus, siis need oleks hea magamistoast ööseks välja saada, et nad seal krabistakse ja pimendavad. Noh, talvel need ei ole nii probleemi, aga et kui sa näiteks oled seal kuskil aknad, aga tänava valgusti või linnas kuskil on, et siis ka talvisel ajal on hea pimendavad rulood suvisel ajal meie nende ajavendis on mööda pääsmatu, et saaks magamise ajaks toa pimedaks. Igasugused, noh, tehnoloogia on meil igale poole ju trüginud, et magamistoast võiks seal kindlasti välja saada, et paar tundi enne magaminekut võiks öiduda nendest ekraanidest, need iseadmed telerid arvutid, et pigem võtta sellist kvaliteetaega sõprade pereliikmetega, lugeda mõnda tavalist paperi peal raamatut või osanega midagi rahulikku teha, et keha nii-öelda läheks vaikselt sellesse une režiimi juba või ta rahuneks maha meeled.
No teete ka koolitusi sel teemal, kuidas sihu ja ing ja vaim on omavahel seotud niimoodi üldises mõttes öeldes, et millal teil järgmine koolitus on ja kas seal on võimalus osaleda?
Jaa, ikka on võimalik osaleda, et algabki juba siin vahetult peale seda Vabariigi sünnipäeva meil 1. märtsil ja on võimalik veel registreeruda tervelukeskuse kodulehel on see info üleval, et kui seal tervise küsimustik täita saab ka soodsamalt, kuigi see hind ei ole muidu ka nagu eriti kallis. Mis ma tahtsin veel selle, noh, see lihatoodete või piimaloomsete toodete teema on kohati meil siin ühiskonnas suhteliselt nagu hell, et kui tahta nagu paastumise ajal paremaid valikuid teha, et siis meie riiklik toitumissoovitus nagu ütleb, et võimalusel eelistada punasele lihale, mis on siis nagu veise lamba sealiha on ju pigem kala või linnuliha, et niimoodi järgkergult, et kui sa nagu lähed kergema liha peale ja vähendad natukene koguseid ja hoolitsed, et need aedviljad, kuviljad, need kogused saaksid täis, et siis on juba nagu kehal palju parem. Et ka koolitustel nagu rõhutan hästi palju seda, et alustada nagu positiivsest valikutest. Et kui me mõtleme ainult selle negatiivsele, et mida me ei tohi, et siis me natuke aega nagu jõuame sellele mõelda ja siis me läheme jälle tagasi sinna, mida ei tohi. Et pigem nagu püüan propageerida seda, et alustame nendest headest valikutest. Et mõtleme sellele, mida me tohime ja mida me peaks ja huulitsime, et meil tekiks need võimalused ja harjumused, et meil kappi tekiks need asjad, mida me peaksime sööma ja vaatame oma retseptid üle, et need oleksid meil toidulaual ja siis isenesest juba vähenevad need negatiivsemad valikud ka. Ja ma arvan, paastuaeg on selles mõttes nagu väga hea aeg teha kõikine inventuurine, et kui muidu selline ümbrus meil nagu tänapäeval seda häid valikuid toitumises väga ei soodusta, et igasuguseid kiusatusi ja tavaid asja on nagu nii palju, mis meid reaalt maha tõmbavad. Kui sa oled põristlane ja sul ka ümberringi sõpruskonnas paastuajal natuke teisi valikuid tehakse, siis see on minu arust väga hea selline aeg, kus siis ka nagu lähikondlased võib-olla toetavad natuke rohkem selliseid tervislikumaid valikuid ja on lihtsam alustada.
Aitäh nende näpunäidete eest, Allan Randlepp.
Ja, aitäh teile.
Nädala kaja.
Head kuulajad, kõlasid intervjuud, kus said sõna Gunnar Kottiisen, Tarmo Kähr, Toomas Abiline, Helen Haas ning Allan Randlepp. Aitäh ka Pereraadio hommiku toimetajatele Johannes Otsale, Laura Jõgarile, Karoliine Maalinnale ja Kärt Tammele intervjuude tegemise eest. Nädalakaja saate pani kokku Margit Prantsus. Soovin kõigile kuulajatele Jumala õnnistust.
Nädalakaja. Intervjuud.
Santa.